Izlasīsim dažus pantus no svētiem rakstiem. Jūs esat pasaules gaišums, pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Svets iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, tad tā spīd visiem, kas ir namā. Un tagad visi slavēsim Dievu, dziedot 185. Dziesmu. 185.
Tavas morža lilija, lec ar mani visiem jūtamā. Dieva godam vēlos plaukt, tā kā roze savā skaistumā. Lec ar mani spīt tavs gaismas stars, Spoža rītā zvaigznē mirdzošā. Nāc un palīdzi man gaismu nest šai naktī tumšajā.
Ļauj man, kungs, tev sako, liecinieks tavu slavos vienmēr būt.
Sveiki, labdien! Kā jūtamies? Jūs man dzirdiet? Tāda bailīga. Liec tuvāk, labi. Jā, un tā kā jūs visi ziniet, mēs esam šeit vien iemesla dēļ, jo daudz gadus atpakaļ, 30. Novembrī, jā, jūs uzmanījāt, piedzim mans znots Miks Avišāns. Ja jūs neziniet, kurš tas ir, kad dziedāsiet kopīgo dziesmu, paskatieties apkārt tas, kurš ir galva pārāks par visiem, un kuram blaks ir skaista blondīna. Tas ir mans znots. Daudz laimes dzimšanas dienā, Miku. Un papīt, te var. Nākošais jautājums, kuram vēl šodien dzimšanas diena? Es dzirdēju baumas, ir kaut kādas baumas, tā kā atzīstaties ar labu. Mama, atsaucaties. Kur ir mama? Diana ir mama, ja? Kādam ir dzimšanas diena šodien? O, oh, viņš ir šeit. Aizved sveicienu mājās no sevišķi no Viktora, no Avišāna un no visiem pārējiem. Skatoties un tā vērojot, man veidojās tā kā tāda aina par varbūt tēvu iepriekšējiem gadiem, teiksim tā. Redzot sejas, es saprotu, ka tur ir vēsture, tur ir mīļi cilvēki. Tas man savukārt atgādina par lietām, ko es pats esmu ievērojis tēvu mājās. Piemēram, gleznu, kur vien man vecāki nebrauc, visur tā gleznu brauc līdzi. Nu, kaut kāda dīvaina glezna. Es skatos, es tur redzu laivu, man stāst, ka tur esot krasts tā zīmēts. Nu, bet no acīm redzot mīļu lietiņu. Un tā mums katram, es domāju, mājās ir savu mīļu lietiņu, kur mēs nesam, pārvedam līdzi, noslaukam putekļus un tā tālāk. Citiem tādas patīk, daudziem tādas nepatīk. Nesen man lielā skrējienā, starp citu jāsveiciens arī no vēl viens draudzes, tas ir no Londonas, Wimbledonas draudzes. Un tā skrienot par Londonu, pēkšņi man atnāk fotogrāfija ar bildīti. Vai, redz, ko es atradu? Kastīte ar krāsiņām. Un es domāju, krastīte ar krāsiņām. Nu, Latvijas atsūta man kastīte ar krāsiņām. Izrādās tās krāsu kastīte esot piederējis manas mīļās sievas mātes brālim kā māksliniekam. Un Aneta, kur tik ļoti mīl tādas vecās lietas, pēkšņi atsūta man tādu lietiņu. Protams, man ir grūti saprast to lielo vērtību, ko tur kāds cits var ielikt, bet ir lietas, kuras es arī atceros kā lielu vērtību, un viņas ir smalkas. Un tās ir lietas, kuras deva iespēju man un brāļiem un visai ģimenei piedalīties, teiksim, kaut kādās procesos. Un es ievēroju tā, jo tā lieta ir smalkāka no smalkāka materiāla izgatavota, jo viņa ir efektīgāka. Ja tas materiāls ir tāds prastāks un lētāks, tad viņi nav vairs tik efektīgi. Ja? Vēl kāda lieta, ko es ievēroju. Šodien ir populāri tādi saucamie melu detektori. Ja? Pieskrūvē vadas pie sienu, pie rokām, noliek rokas uz galdi, ja, un tad tu sēdi un te uzdod jautājums. Un ja tu kaut ko netā stāsti, tad tas kompjūters tā piu, ja, ting, melo patiesību. Jā, senos laikos jau tāda lieta bija. Izdomāt. Un sevišķi tad, ka mēs visi trīs brāļi stāvējam tēvu priekšā, un kad šis melu detektors bija tik paņemts rokā, jā, tā bija siksnijā. Uzreiz bija skaidrs, kurš melo un kurš nemelo. Tā, ka neko jaunu šodien nevar izdomāt, bet mēs runāsim par kādu citu jostu jeb siksnu. Tas ir vīrs vārdā Jeremija. Starp citu, vai šeit ir kāds, kas ir ienācis tā no iekšpuses iekšā, kurš absolūti nesaprot, kas šeit notiek un par ko es runāju, kas ir Jeremija. Ir kāds, kurš nezin, kas ir Jeremija. Visi zin. Ja? Nē, nu ir labi zināt, jo es sēdēju apcerēju, Marku klausījos, ja es būtu ienācis no ielas, man būtu grūti saprast, kur es esmu nonācis. Ja? Tiesas namā vai. Tātad tas bija puisis, viens no jaunākiem puišiem, kur Dievs aicināja praktiski darboties kā pravieti. Ja nemaldos, varbūt tas bija 20, 20 gadu vecumā, kad Dievs uz viņu runāja un sacīja, es tev pazīstu, es tev zinu, tev jānāk pie manas darba. Un ko viņš teica? Jeremija, viņš teica, es nemāku runāt. Viņš ir vienīgais eksemplārs, kurš nemācēja runāt, kad Dievs sacīja, nāc strādāt. Mozes sacīja, es nemāku runāt. Vai te nav kaut kā mēs šodien skatāmies? Aha, tu māk runāt. Aiz katedrs. Aha, tu māk runāt. Ej runā. Varbūt vajadzētu kādu citu principu izmantot. Divu principu. Aha, tu nemāk runāt. Paskatīsimies, kā Dievs caur tev māk runāt. Un tāds bija Jeremija. Viņš ar teica, es nemāk runāt, bet nu, labi. Un Dievs viņam saka tā. Es jau gribēju kādu lasītāju šeit atrast. Jā, tas ir tas, ko Jeremijs sacīja. Viņš saka, es esmu jauns un nemāk runāt un tā tālāk. Bet Dievs viņam saka sekojošo. Tas kungs tā man sacīja, ej un pērci sev linu jostu un apjoz ar to savus gurnus, bet sarg to no ūdens. Tad es nopirku pēc tā kunga pavēles tādu jostu un apjozu to ap saviem gurniem. Apjost ap gurniem senos laikos nozīmē kaut ko sataisies, saģērbies, lai tu ērti jūties, priekš tevs būs darbs. Tas bija tas, kam vajadzēja Jeremijam kaut kam sagatavoties. Bet tas interesantākais ir tas, ka viņš sagatavojās praktiskai kaut kam ļoti praktiskam, kurā viņš pats varēs iesaistīties. Starp citu, es nesen dzirdēju tādu jautājumu, ka šeit arī runā, pārunā, un jautā, vai ir labi uzvedumi, ja kā mēdz teikt, dramatizējumi, draudz telpās, dievkalpojumos un tā tālāk, jā? Latgalē saka jā, otrā pusē saka nē, jeb otrādi, atkarībā no, kā mēs to lietu redzam. Tātad teātras baznīca, labi vai slikti, jā, nē, jā. Ja mēs skatāmies Bībeles provietojumu, kā viņi darbojās šie pravieši izvēlētie, viendaļ bija tie, kas bija paziņoja pravietojumu. Viņi pastāstīja, stāvēja, mierīgi pastāstīja, kas notiek. Un tā notiek. Un ir otra pravietojuma veids, kur bija paši pravieši bija iesaistījušies aktīvi kā drāmā. Šodien mēs par ļoti vienkārši tādu runāsim, bet ir ļoti dramatiski pravietojumi. Nemēģiniet tādus lūdzu uzvest. Dievnam telpās nedrīksties nākt neviens iekšā. Līdz 18 noteikti nē. Nu, piemēram, Sauls sadalīja vērs mazos gabaliņos un izsūtīja visiem tur. Atcerieties, tie ļaunie amonieši ķēniņi, kas gribēja izdurt tās acis un ņemt viņas gūstā. Un daudz ir tādu piemēru, kur paši pravieši piedalās dramatizējumā, jeb dramatiskā pravietojumā. Ja? Tātad, es domāju, atbildi ir Bībelē. Var vai nevar dramatizēt baznīcā? Jautājums, kādi tie pravieši, ne? Nu, labi, nu, tas jums jānoskaidro, kas ir aktieri. Runāsim tālāk. Tātad, Jeremijas linu josta. Ja kāds zina, kas ir lins, tas ir viens no vērtīgākiem materiāliem, nec statiskās elektrības ļoti vienreizēji uzsūcot mitrumu un visādas aprīnojumas lietas notiek. Grūti ir patreiz minēt, ko Jeremija domāja tajā brīdī, kad Dievs sacīja viņam apjošu šo balto linu jostu. Varbūt viņš atcerējās tēvu stāsts, kad Jāzepam Ēģiptes ķēriņš pasniedz linu jostu, zelta ķēdi un teica, tu esi tagad mans pārvaldnieks. Viņš bija izturējis savu pārbaudas termiņu un tātad saņēma atbilstošu godu. Tas bija viens no eģiptiešu smalkākiem audumiem, tā saka, pat viņš no turienes esot nācis. Varbūt Jeremija redzēja svētnīcas krāsainošos linu audumu dažādību. Ar to mēs varam tikai minēt, kā senči ir viņam šos stāsts nodevuši tālāk. Bet Dievs sacīja viņam sekojošo. Ņem jostu, ko tu nopirki, ko tu nesi ap saviem gurniem, ej pie Eifrates upes un paslēp to tur kādā klints plaisā. Tad es gāju un paslēpu jostu Eifrates smalākā, tas kungs man bija pavēlējis. Lašo šo tekstu, es domāju, kādēļ Dievs skaidrā valodā man tētim kādreiz to pašu nepateica. Taču neteica nekad, vai ne? Dievs tevi aizēja noslēp jostu, aizēja noslēp siksnu vai kaut ko. Neteica. pēc ilgāka laika, nezinām pēc cik ilga laika, tas kungs atkal Jeremijam saka, celies ej pie Eifrates, ņem jostu, ko tu pēc manas pavēles paslēp, tad es devos pie Eifrates un izrak jostu un tā vietā, kur es to biju paslēps. Bet redzi, tā bija samaitāta un nedara vairs nekam. Vai ir man kādreiz, vai jums kādreiz ir bijusi tāda sajūta, kad es nederu nekam? Ir tā? Vai ir tā bijis, ka kāds tev kādreiz saka, tu nederi nekam? Nu labi, teiksim, vienā vienkāršā valodā tas būtu tā, nu kā bez rokām? Tātad tavs rokas neder. Kā bez rokām? Saka, vai ne? Kā bez galvas vēl sliktāk? Kā bez acīm. Tā tad ir tā bijis, vai ne? Bet, ko Dievs gribēja ar to sacīt? Ko viņš gribēja demonstrēt, iesaistot Jeremiju šādā dīvainā, visai dīvainā aktivitātē? Tā saka, tas kungs saka, tāpat es sagraušu Jūdas un Jeruzālemes lielo augstprātību. Šī ļaunā tauta, kas negrib klausīt maniem vārdiem, bet staigā pēc savas sirds ietiepības un skriem pakaļ citiem dieviem, lai tiem kalpu un tos pielūgt. Tā būs kā šī josta, kas nekam vairs nedara. Cits Bībeles tulkojumu lieto vārdu lepnība vai augstprātība. Kāda būtu jūsu definīcija? Kāds izskatās tas vizuālais tēls, lepns cilvēks? Nerunā ar jums, nevien nerunā. Degons ir, jā, mākoņos. Neredz, nesveicina. Jā. Nu, tas ir tā vienkāršā definīcija būtu tāda, vai ne, kā mēs sabiedrībā to šodien redzam. Bet Bībele... Es gribu jūs ieaicināt vienkārši ieskatīties tādās niansēs, kas ir varbūt tās lepnības, jeb tā iemesla sakne. Man jaunākā meita vienmēr saka tā, kad esot jāvērš uzmanība nevis uz sekām, bet uz cēloņiem. Sevišķi runājot par slimībām un tādām lietām. Mēs bieži sakam tā, ka draugi ir vainīgi pie kaut kā, pie tā, kāds es esmu, jeb kā es uzvedos, ja pie mana lepnuma, jeb pie manas augstprātības. Sabiedrība vainīga, draudze vainīga. Nu kāds ir vienmēr, kāds ir vainīgs? Bet kur tad tas rodas? Paskatīsim varbūt, ir tāds ķēniņš, Bībelē minēts ķēniņš, Uzija, ja, tā ir. Otrā laiku grāmatā. Bija tāds vienreizējs ķēniņš, kurš kļuva savā laikā ļoti varens, viņš... Jeruzālēmē ar gudru lietu par tajai izdomātam šaujamām ierīcēm, kuras varēja novietot uz torņiem stūros, lai varētu šaut par bultām un tā tālāk. Vienu var sakot, viņš bija iesaistīts labā biznesā. Tas ir armijas un ieroču biznes un kļuva ļoti varens. Tātad, kāds viņš kļuva? Varens, lepns, viņam bija viss, kas vajag. Tev ir ieročs, tev ir nav, tev ir viss pārējais. Vēl kādas ir īpašības, kā mēs atpazīstam? Lepnumu. Mēs lasījām jau desto tekstu, jā, tātad mēs redzam ļaunumu, Dievs saka, es redzu, kad viņi ļauni palikuši, viņi neklausa viņiem kaut kādi citi dievi. Salamans pamācībās raksta, lepno starpā ir nesaskaņas. Ir gadījies sastapt kādu, kurš nevar saprasties vai mazā kolektīvā vai lielākā vai... Ir tā, vai ne? Nu, mēdz būt, kas strīdās, taču normāla lieta. Bet jautājums, kurš pie tā ir tagad vainīgs? Un ko Dievs Jeremijam saka? Bet jūs neklausījāt manu, saka tas kungs, un kaitinājāt manu saviem roku veidojumiem, pašiem sev par ļaunu. Tātad, tu pats esi vainīgs. Es bieži vien uzdodu jautājumu pats sev, domājot par to vispār kādēļ un kā tas bija izdevās ļaunumam iekļūt šai pasaulē. Un ejot vēl soli atpakaļ, kā viņam bija izdevies rasties tur, kur viņam loģika saka nevajadzēja būt. Jūs ziniet šo tekstu, noteikti Bībeles studijās esat lasījuši un studējuši par Sātana raksturojumu. Tava sirds bija palikusi lepna tava skaistuma dēļ. Acīm redzot, šāda nevēlama īpašība var rasties bez pilnīgi kādas ārējas ietekmes, bez draugu palīdzības. Protams, draugi tev var piepalīdzēt, pastumt, kā saka. Bet ir jāsaka vēlreiz, tu pats sev esi problēma, ja tev šī problēma ir. Un te nu viņš ir, te no iekšienas, no cilvēka sirds, iziet ļaunas domas, nešķīstības, zādzības, slepkavība, laulības pārkāpšana, mankārība, blēdība, viltība, ielaidība, skaldība, dieva zaimošana un tā tālāk. Tā tad mana sirds. Kāpēc? Kas vainas manai sirsniņai? Gribēja kā labāk. Apgraizieties tam kungam, nometiet savu sirds priekšā jūda vīri, jūda zāmas iedzīvietai. Šeit ir tas dīvainais vārds, atkal, kur man ir grūti saprast, un varbūt jūs viņu saprosiet. Es centīšos viņu latviskot, apgraizīt sirds. Varbūt jums ir kāds variants. Droši sakiet, ja ir. Sirds nepietiekamība. Aptaukojusies sirds. Es skatījos medicīniski, kā tas varētu būt. Piemēram, sirds nepietiekamība. Ja man, nu, ir sacīts tā. Ārsti, šeit ir ārsti. Sirds išēmiskā slimība. Patoloģiskas pārmaiņas, ko ir izraisījusi miokarda, išēmija, nepietiekama, oksigenētu asiņu perfūzija miokardā. Klīniskās izpausmes, stenokardija, miokarda infarkts, kroniska išēmiska sirds slimība, pēkšņa kardiāla nāve. Ja? Bet tas ir nopietni. Tas nav joks, ja Bībele saka, tev ar sirdi kaut kas nav kārtībā, tad tev nav kārtībā. Un tas ir, vai tu domā, ka tev ir kārtībā, vai tu nedomā. Vai ne? Un tas ir tavs sirds. Un tikai tu to var sakārtot. Ko ārsts saka šodien, kas ir vajadzīgs sirdī, lai uzlabotu? Es atceros viens radinieks, kuram bija nepārāk pāris gadus atpakaļ bija kaut kas ar sirdi. Un ko viņš pasāka darīt? Katru reizi, kad es tajā namā biju, viņš staigā ap savu māju apkārt. Eriks smaidroši vien zina, pa ko ir runa. Un staigā un staigā. Es nezinu, vai vēl šodien staigā, bet to vien redz jau, cik gadus staigā ap savu māju. Un dzīvo. Un priecīgs. Un sirds vesela. Ir vajadzīgi vingrinājumi, vai ne? Ir vajadzīgi garīgai sirdī, ir vajadzīgi garīgi vingrinājumi, garīgs skābekls. Kur viņš rodas? Jā? Tieši tā Dievs ir autors. Vai tik klausīties, vai tik runāt? Vēl vien lieta, kas parasti ir, kā Bībele saka, vajag apgraizīt ausis. Ja? Ko es, lai uzrunāju un pie kā sirdsapziņas, es jau varētu griezties, lai viņi to arī dzird. Redzi, viņu ausis ir neapgraizītas tā, ka tie nevar dzirdēt. Tiešām tā kungvārdsim, kur ļuvis par apsmieklu. Nu, atkal latviešu šodā es to teiktu korķis ausī. Ja? Ja te ir mediķi, viņi zina, kā tas veidojās, putekļi, atmirušās ādiņas no auss tur, un tad šis sērs, kas ausī, protams, ir vajadzīgs, krājās, 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 un ar laiku tas vēl spēlīgi. Un tad pa lielu naudu nopērk, ieliek ausī, un tad dzird visu, un atkal nekam neder tā lieta, jo tu dzird visu, un neko vairs nevar saprast, uz ko ir jāklausās. Bet tā tad, kas ir tas, kas šodien caur ausīm nāk man, kas to sirsniņu uzlabo, to garīgo skābekli? Kādi ir tie jaukie mūzikas stili, pa ko mēs strīdamies, ja kas ir tas? Jūs ziniet, vai ne, nav man jāatgādina, kas nāk caur acīm un ausīm. Un redziet, ja šie divi orgāni, kaut vai šie divi, ir bloķēti, runājam garīgi bloķēti, tu esi nederīgs, bībeliski runājot. Atvaino, bet tu esi nederīgs. Un tā ir tikai tava lieta. Tad ieskatīties, kur tas ir un kā es varu sākt atkal garīgi elpot, garīgi dzirdēt, garīgi redzēt. Tas bija ideāls, ko Dievs vēlējās, kas būtu mūsu sirdī. Viņš saka, tev ir vajadzīgs virziens, tev ir vajadzīgs kaut kāds stabilitāte, tev ir vajadzīgs, lai tev sirdī būtu iekšā pēc kā izmērīt, kas ir labs, kas ir slikts. Ar to, ka tu saproti, ir par maz, bet tev ir ar sirdi jāsaprot. Atliek darīt ko? Sakārtot māju. Dariet taisnas savus ceļus, savus darbus, tad es jums darīšu. Dariet, analizē, ko tu dari, kā tu dari. Tas taču nav tik sarežģīti, vai ne tā? Ir viena īpašība cilvēkiem, protams, un lasot no Dieva vārda, es saprotu, ka tā ir ielikta, lai viņu mums būtu, bet ne jau tādēļ, lai mēs viņu izmantotu ne tur, kur vajag. Mums patīk lepoties. Bet ko Dievvārds saka? Bet ja kas grib lielīties, lai lielās ar savu atziņu, ka viņš man pazīst un zina, ka es esmu tas kungs. Tas jau nenozīmē, vai ne? Ko tas nozīmētu? Es pat nevaru tā pateikt, kā tas būtu redzams, kad es lielos ar to, ka es pazīstu kungu. Es varu lielīties ar to, un es saprotu, ka šeit zālē skatoties uz pieredzējušiem sludinātājiem, viņi varētu lielāties ar daudz lielākām bībeles zināšanām, kādas ir man šeit priekšā stāvot. Bet tas nav tas, kas zināt, pazīt, jā. Protams, tas ir ceļš, kas tev palīdz iepazīt, ja tu to vēlies. Mums ir kāds vīrs draudzē. Man ar viņu ir tāda neliela sacīksta, kurš pirmais ieradīsies dievkalpojumā. Jo es viņu ievēroju vienmēr, kad no rīta kā nāk, viņš stāv pie vaļiem durim, baznīca tukša, bet viņš tur ir. Nu, ir katrā draudzē tāda, vai ne? Te jau arī ir Valmierā. Vairs, ja? un kad tu redzi, ka tu runā ar šo cilvēku, kurš ir katreiz tur, viņa pienākums ir atslēgt durvis un sagaidīt cilvēkus. Ja viņš tur nav, tu iekšā netiec. Nekādos citos amatos cilvēks nepiedalās, viņš, mēs teikt, viņš nemāk runāt. Ja? Varbūt viņu būs būtu jāsauc runāt tieši. Bet tur tādos es personīgi redzu, kad var redzēt to, ka cilvēks lepojas ar to, ka viņš var kaut vai atvērt durvis laikā dievnamā. Viņš to nesaka, viņam tas nav jāsaka, bet tas, kā viņš uzvedās, kā viņš rīkojās, kad neviens nav. Tas parāda, ar ko viņš lepojās. Esot pat tāds teiciens, kad neuztraucies par savu reputāciju, Tas ir tas, ko cilvēks saka, uztraucies par savu raksturu. Tas ir tas, ko Dievs redz. Tāds bija Dieva plāns, jo kā josta, noslēdzot šo dramatizēto pasākumu, kurā Jeremija bija iesaistīts, Dievs Jeremijam sacīja, jo kā josta aptver cieši vīrgurnas, tā es ļauju visam Izraela namam un visam jūda namam cieši turēties pie manis, saka tas kungs, lai tie būtu mana tauta, man par godu, par slavu jaukumu, tie man neklausīja. Lūk, tas bija ideāls, ko Dievs vēlējās. Lai viņa tauta būtu tik cieši pie viņa, ja? Uzklausiet kādu fragmentu varbūt tagad, ja? Ko, viss gals skatās atpakaļ vai nekur ir līgava? Es, protams, varu tikai minēt, ko Jeremija domāja, kā viņš to redzēja, kad šis teksts ir parādies Bībelē, ej un kliedz Jeruzalemi ausīs, tā saka tas kungs, es atceros tevi, kad tu vēl plauki jaunības košumā un degi līgavas mīlestībā un sekoji man tuksnesī posta. Zemē. Man tagad ir jautājums draudžu iesvietītiem mācītājiem. Kāds ir bijis jūs garākais laulību dievkalpojums, kur jums ir nācies izvest? Nu, cik ilgi laulā parasti? Stundu? Tad jau līga vai... Ja parasti jaunais pāris pasaka, nu, zini, mācītāji, Sludinātāji, tev ir 20 minūtes, ja? Jo viesi gribēs ēst. Šīs laulības, par ko Jeremija runā, nu, es nezinu, jūs vēsturnieki un zinātāji pateikt precīzāk, kurā gadā sākās tieši Izraela tautas iziešana, bet, nu, laulības sākās 3 apmēram 1000 gadus atpakaļ vismaz, ja? Kas ir tas svarīgākais moments laulībās? Tu taču neesi precējusies, vai ne? Pareizi, jā, jāvārds. Un tas ir tas, es saprotu, ko Līgavainis gaida. Viņš negaida kolektīvus jā vārdus. Viņš gaida individuālu jā vārdu. Patreiz man ir šī iespēja un tev ir šī iespēja. Mums katram ir šī iespēja. Kamēr mēs vēl esam laika un vēsturi šajā, kamēr mums ir dots dienas un elpa un sirds, kamēr staigā vēl kust un puks, ja? Mēs varam pateikt, jā. Jo tikai tad, iespējams, nevis iespējams, bet noteikti būs tas, kas ir rakstīts atklāsimus 19.7.8. Priecāsimies, līksmosimies un godināsim viņu, jo ir pienākušas jēra kāzas, viņa sieviri jau sagatavojusies un viņa ir tērta smalkā linu audumā mirdzošā un tīrā. Tā, draugi, es redzēju vienkārši šo Jēkaba jostu, atvainojos Jeremijas jostu, es gribēju teikt. Es saprotu, ka katrai jostai un katrai siksenai ir sava audzinoša nozīme. Jeremijas gadījumā es to redzu, ka tas ir vienreizējs
laulības sākuma dievkalpojums, kur viņš redzēja iespējams un kur Dievs centās viņam pateikt, kas būtu cilvēkam darāms, lai viņš saņemtu šo balto lina tērpu, līdz ar to dzīvību, ir vajadzīgs vienkārši tavs personīgs un noteikts jā. No šīs dienas mans dzīves virziens ir sekot tev, kungs. Paldies.
Lej un stāsti kalnos, lej un stāsti kalnos, lejas. Mežos un laukos, ciemos pilsētās. Esu tur vienreiz stāsti, kur es teik, kā Jēzus ļoti drīz nāk.
Slavēsim Dievu dziedot 254. dziesmu. 254. Es nezinu, kādēļ mans Dievs. Mēs nezinām ne dienu, ne stundu, ne ko mēs daudz nezinām. Mans vienīgais lūgums šai brīdī, kungs, ir, lai mēs katrs atsevišķi, lai mēs kā ģimenes, lai mēs kā draudz, lai mēs kā draugi, mācītos tev teikt jā. Ne tikai šeit un ne tikai sabatā, bet katru dienu. Kungs, mēs dodoties arī mūsu Pēc pusdienā mēs vēlamies Tev ielūgt arī mūsu maltītes laikā. Mēs zinām, ka Tu esi tas, kas dod mums iespēju strādāt un pelnīt, un Tu esi tas, kas es sarūpējis šo pārtiku. Mēs pateicamies par to, kungs, un mēs lūdzam Tavu svētību par to, Kristus vārdā. Āmen.
Āmen.